نعم الحمد لله. غادي كونتر لولا كونتر ليكيب ديال لوشام بريدا كي ليكيب تري زورغانيزي كي بوسيد ديجيام ديجيام كومام ملاح دونك اون اماجيني سو ماتش باسكو اون فيكو سيت سومون اون سومون تري 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 ديفيسيل سيرتو اون جو بور بولوني اون جو بور لي تروا بوان. Et je crois aujourd'hui on a bien géré ce match. C'est en première mi-temps, on a raté beaucoup d'occasions. C'est à cause de la précipitation. Et à la deuxième mi-temps, on a donné quelques directives. On a marqué le but, on a bien géré la fin du match. Alhamdulillah, tant pis pour nous, on a gagné. On a actuellement, on est dans la deuxième position. Reste encore un match. Et je crois, inchallah, on est bien parti pour la question.